crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Moj dragi gost danas, Arsen Sarvan, muzičar, prijatelj manastira Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci kod Tivta. Asim, ja ovo pominjem na početku, zato što čini mi se, to koliko se i mi dugo poznajemo, od kako si postao prijatelj manastira Svetog Arhangela i u dobrom si društvu, da tako kažemo, sa ocem Benediktom Igumanom, da si ne samo duhovno, to će svakako tvoj duhovnik bolje znati, ali i profesionalno zaista mnogo, mnogo bolji, da tako kažem, plodotvorniji. Čini mi se da, naravno, i ono što si prethodno radio, sve to akumulirano i uključeno, ali sada si na nekim novim područjima koje otkrivaš i eto, prezentiraš nam ih iz dana u dan. Ne znam, da li sam u pravu, jel se slažiš sa mnom?
Pa da, zvuči kao pohvala, ali u suštini je prava istina. Ne znam dakle da počnem uopšte da bih mogao da sasvim precizno i ukratko kažem neki svoj osjećaj, ali u svakom slučaju potpuno je tačno da sam našao svoje okruženje pravo, najzad. I to je meni, kako da kažem, ono što me drži. Mislim da je okruženje, ambijent u kome čovjek živi i stvara, da ne kažem odlučujuće u njegovom životu. Tako se to potrefilo, ja ne znam čime sam to zaslužio, jer ja ne osjećam to kao, da kažem, neku privilegiju, ali osjećam veliku radost što sam uspeo da dođem do mesta sa koga mogu slobodno da radim bez nekakvih ispoljašnjih pa čak i unutrašnjih kočnica. To je velika stvar. Mislim da je sloboda, naravno ovo nije savršena sloboda, ja ne govorim o tome, ali sloboda da se radi onako kako treba je nešto što čovjeku treba da bude i cilj i ideal i da bi mogao u ostalom da izrazi sebe na pravi način. Tako da sam veoma zadovoljan pre svega time. A ono što je moj učinak, ja zaista najiskrenije ne razmišljam o tome, ja u stvari razmišljam samo o tome kako da budem od koristi i to zvuči možda i kao fraza, ali je bukvalno tako i nikako drugačije. Nadam se da ovo nije prvi DVD koji smo radili, ovo je sad aktuelno, pa zato...
Govoriš o molitvama na jeziku. Molitve na jeziku.
Prvi, znači, projekt ove vrste u crkvi. I volio bih da zaživi kao nekakav umetnički možda obrazac, jer, jer sadrži muziku, sadrži sliku, sadrži molitvenost, što je jako važno i to je nešto što bi trebalo možda, u što bi trebalo još mnogi da se uključe.
Kada odeš na Prevlaku, a koliko znam ideš vrlo često, uvek kad možeš, kako izgleda tvoj boravak tamo? O čemu pričaš sa ocem Benediktom? Ima li on vremena uopšte za priču?
Veoma je teško komunicirati sa ocem u tehničkom smislu, znači teško ga je dobiti. Ali kad se dobije, to je neverovatan osjećaj. Evo, to je možda prilika, ja nemam priliku da govorim o tom odnosu sa ocem Benediktom, niti o njemu uopšte, osim u nekakvim internim i privatnim krugovima. Ali evo ovako, javno, imate osjećaj da ste ceo život proveli sa njim i da ćete provesti čitavu večnost sa njim. On je tako neposredan, iskren, i da kažem, toliko se predaje sagovorniku i onom s kim boravi, tako da je to velika radost. I zaista onda je prilično lako sa njim razgovarati. Kao duhovnik je neobičan u svakom pogledu, jer ne reaguje kao mnogi duhovnici. Ja sam imao prilike da razgovaram sa nekoliko njih i ne znam, nekako se razlikuje od svih drugih po veoma onom iskrenom i dubokom razumevanju onoga komu se ispoveda i ko traži neku duhovnu pomoć. Obično to ne izgleda kao u smislu radi to i to ili ne znam učini ovo i ono, ali on kaže neku reč za koju mislite u prvom momentu da ne znači puno, međutim tek za neko vreme otkrijete da u njoj ima nečega što se otvori onako kao školjka i izađe jedan biser koji vas onako zaslepi i kaže vam toliko stvari.
Svakako je bitno opisati da čovjek ima svog duhovnika, da li je tebi sada lakše uopšte i u ovom životu i u duhovnom životu?
Meni je sada puno lakše, ali i puno teže. Ne znam, negde sam čuo da je početak duhovnosti u stvari kad čovjek upozna sebe. Znači, prvo treba čovjek da upozna sebe da bi mogao u stvari da reaguje na pravi način. I moj život zapravo započinje od krštenja na ovamo. Ja ne računam uopšte da sam bio živ dotle. Pa zaista, ne znam, da ne govorim ipak o tome, u stvari moj život je recimo ajde iz tri dela. Prvi deo je bio do 10. godine, kada sam bio, odrastao sam u porodici, znači onako, porodica je bila kompletna, kompaktna i znate kako je to u gnezdu. Sve funkcioniše, sve je lepo. Nisam imao osjećaj da mi bilo šta fali. Eto, to je, ja pretpostavljam da je to onaj istinski osjećaj, onaj koji je imanentan čovjeku. Mislim čak da je to rajski osjećaj neki. A kad sam imao 10 godina, otac je umro i tada se u stvari, tada sam ispovano iz raja. Otišao sam na vetrometinu i tad je u stvari počeo onaj zemaljski život, moj pravi, jel? To je drugi deo koji je trajao sve do 1995. godine čak, kad sam se krstio. Znači, mogu reći da sam nedavno kršten i sada je treći deo mog života, koji polako ističe.
U toku je,
da.
Još da ističe u toku.
Pa dobro, ističe u svakom slučaju.
Ističe svakom čim se rodimo.
Da, ali ovaj treći je nekako, ja ih često zovem i tri stepenika. Onaj prvi je prvi stepenik, drugi i ovaj sad treći stepenik. Tako da...
U očekivanju četvrtog.
U očekivanju, da.
Trajno.
Jeste, da. I, ali dobro, kažu da nebeski život počinje na zemlji.
Pa jeste, svi se pripremamo ovde.
Jeste.
I težimo ka tom.
Da.
Carstvu nebeskom.
Silo nebeska spusti se iz okova stida, izbavi me, da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi vodu u vino pretvaraš i bezobraznom obraz obećavaš. Preobrazi i moje brata i sestricu da se svi prepoznamo u tvome licu. Preobrazi i mene brata i sestricu da se svi poznamo u jednom licu.
Ovo je emisija Mala crkva, Radio Slovoljubve, 107,3 MHz FM, na internetu naša adresa www.slovoljubve.com. Moj gost je Asim Sarvan. Asime, poznaju te širom Srbije i van Srbije, svi oni koji vole domaću muziku i domaći zvuk. Bio si i u Sremene na vreme, onom čuvenom bendu, ili kako ga već zovemo, grupi. A sada si okrenut ka duhovnoj muzici uglavnom. Radiš i naravno svuda gde ima danas posla za muzičare. Radiš i za pozorišta neka dečija i tako. Znači sve ćemo to pomenuti. Ali hajde da recimo napravimo neku paralelu i razliku kako je bilo stvarati i raditi u ono vreme i onu vrstu muzike. Mada i ta muzika s vremena na vreme ima u sebi prilično tradicija, nekako je utvrđena u tom domaćem zvuku, čini mi se. Ali ovo što danas radiš je ipak drugačije. Da li je to sve muzika ili ti kad stvaraš danas stvaraš drugačije?
Pa ja sam nedavno, a to nedavno je recimo pre 10 godina, čuo izreku Svetog Nikolaja, nije važna pesma, već Bog što sluša. I to mi je nekako jedna od, u stvari, da kažem, parola ili ideala. Mnogo je to duboko. I zaista, kad čovjek počne da živi hrišćanski život, onda shvata da muzika nije samo za zabavu, već je muzika da se nešto kaže, da se čovjek izrazi. I uzimajući to u obzir, mogu da kažem da je moj način rada sada potpuno drugačiji i osmišljeniji. On ima svoj cilj. Ja sada znam zašto radim. A nekada sam to radio da bi se proveo ili da bi nešto isto rekao do duše, ali to nije imalo neki ne znam kakav dubok cilj. A sada to ima cilj. Ja izbjegavam da govorim o tome pre, prosto zbog toga što ne volim ni sam da se vraćam u prošlost. Mislim da je prošlost tamo gde treba da bude, a sadašnjost je ono što je aktuelno i što jeste život zapravo. Tako da volim da govorim o onome što je sada. A ono što je sada i ono što radim sada je upravo proizvod te promene u načinu života i promene u svesti. Tako da, ovako generalno i uopšteno govoreći, ipak se moj rad razlikuje i kvalitativno i kvantitativno, sada mnogo više radim nego onda, a mislim da i bolje radim, kako si i sama u ostalom rekla, a naravno to nije zahvaljujući mojim genijalnim sposobnostima, već zbog toga što je moj život sada vezan za Boga, odnosno za blagodat Božju. Mislim da bez blagodati Božje čovjek ne može da stvara onako kako je to potrebno i kako treba da stvara, jer talente smo dobili da bismo
umnožavali ih, jel?
Da bismo i umnožavali i da bismo donosili plodove koje Bog sluša. Tako da uopšte nije naivno, nije lako.
Pomenuo si, odnosno rekao si da nemaš šta da kažeš da se ne bi vraćao u prošlosti, ali hajde ipak malo da se ostavimo na to vreme kada je postojala grupa S vremena na vreme.
Mm-hmm.
Danas kada se sećamo tog vremena, to se vezuje za drogu, seks i rock'n'roll, to
da.
Tako sve ide nekako u paketu.
Da.
No, misliš da je tebe Gospod ipak sačuvao od svega toga?
Pa čim sam ovde, jeste. U stvari, ja to shvatam ovako, meni je Bog dao priliku. I ja sam prihvatio tu ponudu, mogu slobodno da kažem. I to jeste tako. Čovjek ako hoće da živi drugačije i osmišljenije i dublje, on mora da pristane na to. A tu ponudu jedino Bog nudi, niko više, društvo ne nudi. Društvo nas u stvari, kako da kažem, društvo nas crpi iz nas ono što je njemu potrebno. To znači daje nam određene mogućnosti u koje mi treba da se uklopimo i tu zapravo nema slobode. Često ljudi misle da imaju identitet ako su priznati u društvu, ali to uopšte nije realno, jer u krajnjoj liniji zavisi u kom ste ambijentu, gde ste, u kom društvu, kakva pravila, zakoni, zakonske norme, šta je estetika, šta je umetnost, koje su mere, jel, mi znamo da u crkvi je Hrist smera i prema tome se upravljamo, a van crkve nema Hristosa i ljudi se upravljaju prema nekakvim već zadatim merama i standardima. Dakle, u društvu ipak nismo slobodni, bez obzira koliko se mi busamo u grudi da jesmo i koliko se, jel, hvalimo time da smo slobodni, nismo. A, tako da, ko osjeća tu razliku, naravno da ima potpuno drugačiji uvid u to šta jeste rad u okviru crkve, a šta je i kakva je razlika između onog kako se radi u jeli van crkve. Zato kažem da je jako važno i najvažnije zapravo da imamo tu vezu, tu konekciju sa nebeskim i onda sve ide drugačije, sve ide lakše, iako je teško, ali to što je teško obično se lako prevazilazi nekakvim entuzijazmom i ljubavlju zapravo, da se odgovori na ono što se očekuje od nas.
Šta kažu tvoje bivši, možda i sadašnji kolege, prijatelji?
Šta kažu, nisam i dugo
vidio. Za to tvoje preusmeravanje. Preusmeravanje puta i pravca
da.
Kojim hodiš.
Pa nismo nešto razgovarali odavno o tome. Tek onako sporadično i pojedinačno. Zapravo najviše sam sa Ljubom imao te kontakte. Čak smo par puta išli zajedno na te koncerte akademije, ne znam, kad su crkveni praznici i tako dalje i tako dalje, i povremeno ako komentarisali, uglavnom smo sličnog, jel, stava prema tome, tako da naravno razilazimo se u nekim stvarima, ali normalno je. da se ne razilazimo, bili bi savršeni.
A Sime, malo čas si rekao da te je u nekom trenutku Bog našao ili si ti susreo Boga. Kako je to izgledalo? Osjećaš da podeliš to malo, osjećanje sa nama. Uvek se ljudi pitaju, pa kako sad, šta ti bi, kako si poverovao, ušao u crkvu, promenio si se na neki način. Čini se da se to desi odjednom, ali to samo Bog zna kako je dobro do naše duše.
Pa to je, ipak je to tajna, veoma duboka tajna i nisam siguran da ja to mogu sasvim dobro da objasnim. Jedino što mogu da kažem koji je moj osjećaj bio, to se dogodilo tamo krajem 80. godina i početkom 90. kada sam došao do jednog trenutka da prosto nisam video smisao u bavljenju muzikom na onaj način kako sam se bavio dotad. Nisam bio zadovoljan sobom, upravo zbog toga što nisam sebe pronašao u tome na pravi način. I ne samo što se tiče muzike, nego uopšte u životu. Nisam imao osmišljen život, niti sam bio slobodan, niti sam bio osmišljen. Imao sam jako loš osjećaj i sebe i okoline i svega. Bilo mi je veoma teško. I u tom trenutku se dogodio taj vapaj čuveni, ja mislim da je to slučaj sa mnogima od nas koji ulaze u crkvu, da se prvo čovjek prekrsti i kaže: Gospode, pomozi. To je bilo spontano i možete mi verovati, a i ne morate, u roku od nekoliko mjeseci ja sam već bio u braku. Tako da je to bila hitna intervencija nebeska i
spašavanje.
Pa jeste, to je očigledno sam bio van čamca negde u moru i ajkule su bile vrlo blizu. I eto, dogodilo se da sam odjednom se našao u porodici, u braku, i sad je počela lagano, da kažem, samo organizacija, onako kako to bi trebalo, jel, u hrišćanskom životu. Nisam se odmah krstio, prvo su došle Simonida 91. godine, pa onda Teodora 93. I to je ono bilo, znate kako, dok se čovjek sredi ovamo tamo, i onda 95. godine smo zajedno, ako porodično, otišli na krštenje u Svetog Georgija Bežani, tamo se krstili, i od tad je u stvari počelo sve drugačije. Počeli su oni koncerti i za stupove, počela je akcija manastira Đurđevi stupovi u Rasu, i tako je krenulo spontano. Bio to jedan veoma lep talas onako oživljavanja crkve, vere naše,
okupljenje mladih, buđenje vere,
jeste, bilo je baš intenzivno i entuzijazam je bio zaista ogroman, i sve to je bilo lepo, išlo do 2003. godine, kad sam ja napisao onaj CD U potrazi za dobrim odgovorom. To je moralo da se dogodi, jednostavno to je bio onako reakcija na te 90. godine, i u toj knjižici buklet, tako se zove, omota tog CD-a, ja sam pokušao da objasnim kako sam uopšte dospeo u crkvu, tako da je tu krenula nekako moja samostalni rad. I slava Bogu da je to tako išlo sve do 2005. godine, kad sam otišao u Crnu Goru, kako sam već na početku rekao, i kad sam postao prijatelj oca Benedikta, još dok je bio iguman manastira Podbajne, i onda nadalje na Prevlaci, i evo sada. I mogu da konstatujem da smo išli uzlaznom linijom. Prvo je bio u stvari onaj CD Ajde Jano kuću da ne damo, to nam je bio prvi zajednički onako poduhvat.
Malo popravljanje naše tradicije.
Pa jeste, da.
Bio je i simboličan u stvari.
Jeste.
U to vreme se raspadala Jugoslavija, kuća nam se rasturala.
Sve je.
A mi smo svi pevali Hajde Jano, kuću da prodamo.
Kuću da prodamo, da, da.
Baš je bilo simbolično vreme.
Pa jeste, jeste, jeste. Vrlo, vrlo simbolično i da kažem indikativno. I trebalo je sve to da se rasporedi nekako, i trebalo je da svi nađe svoje mesto. Ja sam tako razumeo te 90. i to talasanje burno, ti ratovi svi, sve to nekako uzburkalo ceo ovaj balkanski prostor, i nekako ja barem po sebi, oči su mi bile širom otvorene, zaista sam bio u znaku pitanja sav šta će biti, kako će biti, kako će sve to završiti, kako ćemo svi da prođemo u ovome, u tom grotlu, jeli? Ali eto.
Iskušenja nam uvek pomažu.
jeste i rastemo na osnovu tih nevolja koje nas snađu. U ostalom, hrišćanski život jeste stradalni život.
Malo čas si pomenuo lađu i porodicu. Danas mladi nekako teško se odlučuju da uplove u bračne vode, da se popnu u tu lađu ili brod. Misliš li da je to lađa spasenja za porodica?
I ja bih se pitao da sam mlađi. Zaista bih se pitao kako, šta. Pa čak i onda, kad sam ja bio, došao do toga da zasne porodicu, i tad je bilo pitanje isto egzistencije, ali imam utisak da je danas još teže. Ne mogu da nađem ono što bi moglo da bude neki zajednički imenitelj za ulazak u brak, osim onoga što jeste ljubav. Međutim, treba doći do ljubavi. Nije ljubav samo zaljubljenost. Zaljubljenost je, što bi rekao Vladika Porfirije, kredit koji dobijamo. To je tek početak i to je neka vrsta upoznavanja, ali ljudi se obično zalete i zato imamo toliko...
Nemoj da plašiš se mlade Asime. Malo pozitivizma.
Hoću ja, ali prosto život je takav. Život nas upozorava da nije sve baš tako ružičasto, naročito u fazi zaljubljenosti. Tako da treba voditi veoma mnogo računa o tome. Jer ulazići u brak, jel, kao što tvoja emisija kaže, mi ulazimo u malu crkvu. Mala crkva je isto što i velika crkva, barem što se mene tiče, jer verujem da je život, porodični život, isto što i život u našoj crkvi, samo što je to, jel, u nekom minimalnom, jel, prostoru i vremenu. Ali smo obavezni, jer ako sklopimo brak pred Bogom, onda smo obavezni da ga održavamo. Obavezni smo ne samo prema supružniku, već i prema deci, jer su deca ono što je naš rezultat naše ljubavi i to treba održavati. I to je ono gde ljudi počesto posustanu i nemaju snage da održavaju decu. Možda malo grubo zvuči održavaju, ali ljubavlju decu podstiču na da idu napred. Tako da...
Kada govoriš o ljubavi, nekako čovjek, evo kad hodamo kroz Beograd, idemo, vozimo se autobusima, držimo širom otvorene oči i uši, slušamo što ljudi pričaju, meni se to često događa, možda i ovo prilika da i ja nešto kažem u svojoj misiji. I to me uvijek vrlo ražalosti, da su roditelji veoma grubi prema deci, da govore ružne reči, da viču na decu, da prosto budem iznenađena kada vidim da neki roditelj sa puno strpljenja i ljubavi razgovara sa svojim detetom. Ne znam da li je to i ovo prilika da znamo da i roditeljima teško, ali kada imaju ljubavi, onda su bolji prema svojoj deci.
Kako
mislim,
da ne?
To svakako radi iz nekog straha, ne namerno, ali ružno izgleda, ajde da kažemo da ružno izgleda,
da
a ostavlja nesagledive posljedice.
Jeste, naročito u ranom detinjstvu, jel?
Jeste, ispred škola, ako roditelji sačekaju dete, odmah ga pitaju za ocene, klepaju po glavi ako je dobio neku lošu.
Da.
Nekako, žao mi tih mališana, moram da priznam.
Kako da ne, da, sve to njih tuče. Jeste, sve to jako neprihvatljivo u stvari, ali meni je nekako najstrašnije, ono, ako mogu tako da kažem, kad čujem da roditelji svoju decu guraju u manekene i u tako neke komercijalne vode, nešto da se bave javnim poslom po svaku cenu, da budu pevači, pevačice, muzičari, da se izlažu, da izlažu svoje telo, da, da svoju lepotu izlažu, jel, na takav način. To mi je zaista nepodnošljivo i tu se vidi koliko su ljudi, koliko su roditelji zapravo slepi u zabludi. Ružne reči su isto tako kao bombe za decu, ali negde može i da se razume. Nekada je potrebno reći nešto ružno, naravno ne drastično ružno, ali ružno u smislu da kažeš detetu istinu, da ne srlja.
To se može reći, samo zavisi na koji način.
Jeste, pa jeste, jeste, jeste. Nekad, a ružno zvuči kad, recimo, kad čovjek, kad roditelj viče na svoje dete, to ružno zvuči, ali nekad se mora. Ali gurati svesno, recimo, svoje dete u propast, to je nešto što je strašno, to je ravno ubistvu po meni. To je isto jedna vrsta ubistva. I to svog deteta, pazite, to je strašno. Tako da, ne znam, mnoga su iskušenja, to znamo i sami, pogotovo danas u ovom današnjem vremenu, pogotovo u vremenu ekonomske krize, jel, pošto taj materijalni moment isto ume da nas, da kažem, dekoncentriše, pa izgubimo orijentaciju, izgubimo meru u svemu i onda kažemo možda ponekad i ono što ne treba. A suština je u tome da se obuzdavamo. E sad, kako ćemo se obuzdati u takvom, jel, okruženju i u takvim okolnostima života, to je sad ono, individualna stvar i ne znam, sve zavisi koliko čovjek uspeva u tome.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, mir u cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Peštari hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive, i sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara.
Tijelima
tvoji, nebo nam se javlja. Vasilije sveti, čedo pravoslavlja. za sve vjerne, za obitelj svetu. Mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponosem monaha. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponosem monaha.
Ovo je Radio Slovo Ljubve, 107,3 MHz FM, emisija Mala crkva, moj gost Asim Sarvan. Asime, ti imaš dve ćerke, one nisu okrenute ka muzici, izabrale su neka druga zanimanja. Kada su bile male, pa i danas, da li si umeo sa njima da pevaš, da se družiš, ili si bio i ti previše zaposlen, ko što malo čas priča smo o našim roditeljima?
Da, a nažalost, ja imam osjećaj da sam bio previše zaposlen, iako sam u kući. Ja sam neprekidno u kući. Ja imam svoj mali studio u kući i tamo radim sve. Ali znaš kako, kad se koncentrišeš na svoj posao, onda izgubiš iz vida sve što je van kompjutera. I onda često nisam na dispoziciji onak porodičnoj, ono, tako da sam verovatno im nedostajao u nekim momentima, ali to je ono što se dešavalo i dešava se. Ja tu ne mogu mnogo, ali sam nastojao koliko sam umeo i čime sam umeo. Ono što sam ja mogao, a mislim da jeste to realno i da svaki član porodice treba da uloži sebe u onome što može. Tako da sam ja činio što sam mogao. I mogu da kažem da su to, mogu da ih uporedim sa dve biljke koje su ipak uspravne. Iako se ponekad nagnu u stranu, ali mislim da je u krajnjoj liniji, ja mislim da je rano detinjstvo ono gde najviše učinimo ili naučinimo. Tako da ono kasnije ipak dete dolazi sebi i lagano preuzima inicijativu i kontrolu nad svojim životom, tako da se tu ne može previše. E sad, koliko uspevamo ljubavlju da dete održavamo u nekom duhovnom zdravlju i psihičkom i emotivnom, to je sad veliki zadatak za nas roditelje. Evo sad si me setila na ove molitve na jezeru, ima jedan tekst koji je posvetio Sveti Nikolaj upravo roditeljima i deci. I vrlo je ubedljiv, jako je jasan i mislim da će mnogi roditelji da se preneraze, prosto, jer Vladika Nikolaj kaže da je jedan roditelj i on je na nebu, a da smo mi samo staravci. Tako da treba voditi računa o tome. To je upravo, vezujem za ono što sam malo pre rekao u vezi onih roditelja koji svoju decu ne umeju da čuvaju, već je nude, da tako kažem, nude ih na, malte ne na prodaju. Tako da taj odnos između roditelja i deca je veoma kompleksan i veoma dubok i svaki roditelj bi trebalo da zna da je on samo taj koji je Božji pomoćnik i da je porodica mala crkva gde se zna što se u narodu kaže ko kosi, ko vodu nosi i gde se zna šta je sve svakome činiti. Znači roditeljima je odgovornost da žrtvuju sebe i za decu i za sebe i međusobno, a deci opet trebalo bi da bude usađena neka poslušnost prema roditeljima. E sad, svako dete će da sluša onoliko koliko roditelj uspeva da na jedan razuman način dete privoli na poslušnost. To je ono što čini Bog sa nama, jel, kad nas privodi hrišćanskom životu, odnosno sebi, to isto treba da rade roditelji. A znamo kako je Bog popustljiv prema nama, kako nam dopušta, svašta nam dopušta. I
ponovo nas prihvata.
I uvek nas ponovo prihvati i stalno nas opominje raznoraznim situacijama u kojima nam daje do znanja šta ne treba činiti. A šta treba činiti ne mora da nam kaže, jer kad uradimo nešto valjano, onda nije ni važno.
Ima li situacija i pitanja kad govorimo o odnosu sa tvojim ćerkama da nemaš odgovore ili da se ne slažete, šta onda?
Ima, naravno da ima, uvek ima. Ali, evo, da, ja se sećam jednog pitanja Teodorinog, koje je zaista izvanredno bilo, a postavila ga je u petom razredu osnovne škole. Pitala me, tata, jel ti više voliš mene ili Boga? I ono, znaš,
šta ćeš sad?
Veoma je teško u momentu smisliti, ali eto, ja sam joj rekao da ne znam, da nemam tu taj osjećaj prema Bogu, odnosno rekao sam joj da ne znam za Boga, ne bih znao koliko tebe volim, tako da sam tu se donekle izvukao, jel? Teško je stvarno u takvim trenucima kad deca traže onaj odgovor koji je njima imponuje i njima odgovara. Tako da ako im ne kažeš direktno pa ja tebe najviše volim na svetu, onda se dete osjeti, jel, zakinutim. Ali s druge strane opet treba dodati ono što je istina, jel? Kao što to Vladika Nikolaj čini u ovom tekstu Deca i roditelji. Onda bio je jedan trenutak sa Simonidom, ona je imala tad, mislim da je bilo jedno 2-3 godine, tako nešto, znaš kako deca vole da trče, trčkaraju, pa nizbrdo uzbrdo, pa jednom prilikom smo bili u šetnji i onda Simonida se zaleti onako niz stepenice, ali u onom delu gde nema stepenika nego gde je asfaltirano i krene prema dole da trči. Ja kažem, nemoj Simonida da trčiš, pašćeš, sine, ovde je mnogo strmo. Međutim, ona se ipak zaletela i pala je, naravno, i povredila je ruku, ne znam šta, znaš kako je to, kukala, plakala. I onda je naučila lekciju. To vidim po onome danas kako se ponaša.
Naučila da čuje, jel?
Naučila je da čuje, da, e, to je važno. Uhum. Treba da čuje. I ponekad dete čuje kad mu se lepo kaže, ali ponekad i kad se vikne na njega. Ja nisam protivnik da se vikne na dete. Zašto? Mislim da je to ljudski u krajnjoj liniji. Ne možemo se pretvarati, jel, da i držimo u sebi ono što treba, brate, treba biti prema dete, treba dete da vidi kakav mu je otac ili majka i da shvati da ta povremeni ti konflikti su samo na dobro.
Što bi rekao Vladika Nikolaj, bez rata nema ni mira.
U provodu, upravo tako, da. I mi smo zaista, ja sam zadovoljan kako mi razgovaramo sa decom, jer pokušavamo uvijek da objasnimo. Tu je Mirjana koja je možda još to bolje objasni od mene, nekako, valjda je zato tamo profesorka na fakultetu, što ume lepo da sastavi tri rečenice dok meni treba jedno pola sata da objasnim šta hoću.
Ali zato ti pevaš.
Da. A dobro, uglavnom im objašnjavamo kako i šta treba i ono što nije dobro pokušavamo da iz njih istisnemo napolje, da izbacimo. Sad koliko smo uspjeli u tome, ja ne znam, ja ne mogu baš toliko da procenim, to će se vidjeti u ostalom i kasnije kad one uđu zapravo u pravi život i kad budu sasvim samostalne, ali ide na dobro.
I evo na kraju još možda da kažeš poneku reč o lepoti tog života u maloj crkvi, da ne ispadne da samo imamo probleme. Probleme uvijek postoje, ali ako ima ljubavi, ko što reče, onda da. I problemi su mnogo lakši. Šta je to lepo u bračnom životu, u toj maloj crkvi?
Pa zajednica, to je ono što je lepo. Zajednički, onaj duh koji, porodični, ljubav naravno nije samo emocija, nego je ljubav prevazileženje samoga sebe. I to je ono što je najlepše u stvari. Ja se sjećam da smo imali dosta, da tako kažem, razgovora Mirjana i ja, s obzirom da se ja bavim metafizikom, a ona fizikom. I to su potpuno dva različita sveta. I s jedne strane možda to i bolje nego da smo iz istoga sveta. Mi bismo se razumeli na jednom nivou, ali pitanje je da li bismo na ostalima. E sad, ona meni pomaže da ja razumem njen svet, a ja njoj pomažem da ona razume moj svet, koji uopšte nije lak, jer je više iznad zemlje nego što je na zemlji. I mi smo dosta razgovarali o tome i pokušavali smo da prevaziđemo te antagonizme koji su između nas, jer oni prirodno postoje. Ali u tome je, ja mislim, i zadatak i uspeh roditelja kad prevaziđu te nesuglasice i u tome je lepota. E, upravo je u tome lepota. Da kad se čovjek iz tih nesuglasica kad izađe kao pobednik, znači kad je među nama mir i jedan zaključak koji je zajednički, sve to naravno ne može biti savršeno, pogotovo u vremenu kome živimo, ali evo mi smo koliko 22 godine u braku i ne mislimo da se razvodimo.
A lepo vam je?
Pa lepo nam je stvarno. Kad odem u Crnu Goru, odnosno u manastir Svetog Arhangela Mihajla, ja imam tamo jedan drugačiji osjećaj. Isto imam osjećaj taj porodični, jer su tu braće i sestre oko...
Imaš, ti u stvari imaš dve crkve onda.
Pa
dve male crkve.
Da.
I ovde.
Jeste. I kad odem tamo, osjetim koliko mi nedostaju moji iz kuće, iz male crkve. Ali to ne izgleda kao gubitak, jel? Nemam muku. Mnogi se emotivno, da kažem, potroše, recimo, troše se kad nisu sa svojima. Tako da, onda oni dođu kod mene tamo u manastir, budu tamo sa mnom i onda smo tamo i mali veliki crkve. I bude nam sasvim, zaista je drugačiji osjećaj. Mogu da kažem da smo tamo nekako još potpuniji kad smo zajedno na prevlaci u manastiru. Onda smo baš jako tako.
Kao na nebu.
Upravo tako. Retko idemo zbog toga što Miljana ima takav posao da mora da bude više na poslu nego kod kuće, ali šta ćemo, takve su okolnosti.
Bila je ovo emisija Mala crkva, moj gost Asen Sarvan, muzičar, prijatelj manastira Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci kod Tivta. Hvala ti, Asime, na duše korisnoj priči, nadam se pomalo i poučnoj. Meni je bilo zanimljivo, iako sam mislila skoro sve znam, ali uvek nešto novo kažeš i lepo.
Da.
Emisiju je tonski realizovao Marko Perunović, urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.